ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვიფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. ბათუმის საკრებულომ საჯაროდ დაიწყო მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველდღიურ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შაბათს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის პოსტისთვის ხუთი კანდიდატი იბრძვის. არჩევნების წინასწარი შედეგები კვირას შუა დღისთვის გახდება ცნობილი. თავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟს ზუგდიდიდან.
12 დეკემბერს ოკუპირებულ აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მასშტაბით 174 საარჩევნო უბანი მოსკოვის დროით დილით 8 საათზე გაიხსნა. სოხუმის ცნობით დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებისთვის სულ 127,000 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული, მათგან 4,000 მოსკოვის, 3,000 კი ყარაჩაი ჩერქეზეთის უბანზე. არჩევნებთან დაკავშირებით საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირადი შემადგენლობა. აფხაზური სააგენტო აფსნი პრესი დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ ოთარ ხეციაზე დახმობით იუწყებოდა, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე 3 ზოგან კი 7 მილიციელი მუშაობდა. ამასთან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისია 12 დეკემბერს იტყობინებოდა, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტიურობა სხვა ქალაქებისა თუ სოფლების მსგავსად გალის რაიონშიც დაფიქსირდა. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოხუმის ცნობას არადასტურებს და განმარტავს, რომ
საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით ახლანდელი საპრეზიდენტო არჩევნები რადიკალურად განსხვავებული იყო. თუ წინათ ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად ჩაება იმ ფარსში, რაც იყო და მან გადაწყვიტა ბაგავშის საპრეზიდენტებო, ახლა ამ შემთხვევაში აფხაზურმა მხარემ რუსეთთან ერთად პოლიტექნოლოგებმა ჩაწოლეს, რომ გალის მოსახლეობის პოლიტიკური აქტივობა საპირო არ იყო და ყველაფერი გააკეთეს, რათა თუნდაც აი ამ ფარსში მათ მონაწილეობა არ მიეღოთ. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გალელების პოლიტიკური გააქტიურება და არაითარ შემთხვევაში მას დესკუგე არ ახსნას.
რადიო თავისუფლება ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებ რამდენიმე ადგილობრივსაც დაუკავშირდა. მათი ცნობით დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები წინა არჩევნებისგან განსხვავებით პასიურად მიმდინარეობდა. მიზეზად კი რესპონდენტები აგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების არქონას ასახელებენ.
ჩვენ მონაწილეობა არ მიღებია სოფლის ხალხის გამო, რომ არ ქონდა ეს პასპორტები და ასე შემდეგ. ხუთი ხონია აქ ეს აფხაზური პასპორტი და მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში და დანარჩენ არ მიუღია. არავითარი აქტივობა.
თავის მხრივ საპრეზიდენტო არჩევნებში გალის რაიონში მცხოვრებ ამომრჩეველთა პასიურობა არ დაადასტურა გალის რაიონის ადმინისტრაციის დე-ფაქტო ხელმძღვანელმა რუსლან კიშმარიამ, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან წერი კომენტარი გააკეთა. სოხუმის ინფორმაციით არჩევნებს 21 ქვეყნის 83 წარმომადგენელი აკვირდებოდა. მათ შორის იყვნენ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სათათბიროსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, საზოგადოებრივი პალატისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დელეგაციები. 12 დეკემბერს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არალეგიტიმური უწოდა და შეაფასა როგორც საქართველოს სუვერენიტეტისა და ქვეყნის კანონმდებლობის მორიგი უხეში დარღვევა.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი ზუგდიდიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ ოფიციალური თბილისის პოზიცია პრეზიდენტის სახელით მისმა სპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გამოაქვეყნა. სააკაშვილი ოკუპირებულ აფხაზეთში არჩევნებს ამორალურ კომედიას უწოდებს. დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს თბილისში უკანონოდ მიიჩნევენ და კრიტიკულად აფასებენ, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები. მათ შეფასებებს კახამ ჭედლიძე გაგაცნობთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის მიმართ ოფიციალური თბილისის პოზიცია ადრე ცნობილი იყო. საქართველოს ხელისუფლება უკანონოდ მიიჩნევს სეპარატისტულ რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს. პოზიცია რუსეთისა და კიდევ ორიოდე სახელმწიფოს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგაც არ შეცვლილა. ამ საკითხის მიმართ საქართველოს პრეზიდენტის დამოკიდებულება მისმა პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გამოაქვეყნა.
რაც შეეხება 12 დეკემბერს დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს აფხაზეთში, რომელიც უკვე აღარც სეპარატისტული რეჟიმის მქონე აღარ არის და რეგიონი უბრალოდ ოკუპირებული ტერიტორიად იქცა, პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ კრემლმა აფხაზეთში ავტონომიური ელემენტი ბოლომდე გააქრო და ამორალურია რუსეთისგან ამ კომედიის დადგმა.
ოფიციალური თბილისის მსგავსი განცხადებების გარდა იურიდიულ შეფასებასაც აძლევს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს. ჯერ კიდევ ორი თვით ადრე საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში განმარტება გაავრცელა. საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე არჩევნების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი ორგანო აცხადებს, რომ აფხაზეთში მიმდინარე არჩევნები არალეგიტიმურია და კანონს ეწინააღმდეგება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნატალია ჩხეიძის კომენტარი.
როგორც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მათ რა თქმა უნდა აქვს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია, მაგრამ ჩვენ ვართ ზემდგომი ორგანო, რომელიც ვაკონტროლებს ერთ ტერიტორიაზე, ასევე ეხება ეს აფხაზეთის ტერიტორიას. მათ უნდა ყავდეთ შესაბამისად აფხაზეთის საარჩევნო კომისია და ჩვენ ვართ ზემდგომი ორგანო და შესაბამისად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, როცა ცხადდება რაიმე სახის არჩევნები, ეხება ეს მთელ ტერიტორიას და ამ ეტაპზე არ არის არანაირი არჩევნები დაგეგმილი, მით უმეტეს აფხაზეთს.
იურიდიული ნორმების დარღვევის გარდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მიუღებელია აფხაზეთში დარჩენილი მოსახლეობის ნების გამომხატველის პრეტენზიის მქონე ხუთივე კანდიდატი. თუ რატომ ამას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარის შოთა მალაშხიასგან შეიტყობთ.
აბსოლუტურად ყველა არის მარიონეტი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დანიშნული. მათ აქვს შიდა პრობლემები კრიმინალთან დაკავშირებით და იქ შიდა თანხების გადანაწილებასთან დაკავშირებით. მათ არანაირი პოლიტიკური მოტივაცია არ აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ეკნებოდათ პოზიცია ინერტული მასალების გატანასთან დაკავშირებით, მათ ეკნებოდათ იქ მოსახლეობის ძარცვასთან გაუპატივრებასთან დაკავშირებით. ეს არაფერი არ ხდება.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს არ ცნობს საერთაშორისო საზოგადოებაც. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ არჩევნებში არ მონაწილეობს რეგიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. თუ რა გავლენას ახდენს ეს ფაქტი არჩევნების ლეგიტიმურობაზე, ამის შესახებ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე საუბრობს.
აფხაზეთის მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა დევნილია, ანუ აფხაზეთის ტერიტორიაზე არ არის, არიან საქართველოში და სხვა ქვეყნებში, რუსეთში საკმაოდ ბევრი რაოდენობა არის და შესაბამისად რა რაოდენობის ამომრჩეველი ადლევს იქ ხმას და რამდენად იქნება ეს ამსახველი სწორედ აი ამ ხალხის და აფხაზეთის მოსახლეობის ნება გამოხატული, ძალიან დიდ კითხვის ნიშნავს ბატებს.
დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები გააპროტესტეს თბილისში სასტუმრო შერეტონ მეტეხი პალაცში შეკრებილმა აფხაზეთიდან დევნილთა წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე ქართველებთან ერთად ეთნიკურმა აფხაზებმა აღნიშნეს, რომ აფხაზეთში ლეგიტიმური არჩევნების ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რეგიონიდან დევნილები თავიანთ მიწა-წყალს და საცხოვრებელ სახლებს დაუბრუნდებიან. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამეშვილი. ბათუმის საკრებულომ საჯაროდ დაიწყო მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა. ამ თემას ეძღვნება ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
პირველად ბათუმის ისტორიაში ქალაქის მოსახლეობა ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ჩაერთო. საჯარო განხილვები 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ეს გადაწყვეტილება ბათუმის მერიამ და საკრებულომ მას შემდეგ მიიღო, რაც გამოკითხულ ბათუმელთა 76%-მა გამოთქვა სურვილი ჩართულიყო ქალაქ ბათუმის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში. რაც იმის მანიშნებელია, რომ მოსახლეობისთვის ინტერეს მოკლებული არ არის თვითმმართველობის მიერ ბიუჯეტის დაგეგმა შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაციები. კვლევა კი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა შარშან ჩაატარა და 300 ბათუმელი გამოკითხა. ბათუმის საკრებულო კი ბიუჯეტის განხილვას მას შემდეგ დაიწყებს, როცა საჯარო განხილვები დასრულდება. საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თემურ კახიძე ადასტურებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმა საჯაროდ ბათუმელთა მოთხოვნა იყო, თუმცა საკრებულოს ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ეს უფრო მეტად თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადის წააგავს, რასაც კატეგორიულად უარყოფს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თემურ კახიძე.
რაც შეეხება ჩვენს ღონისძიებებს, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო დაწესებულებებში და მოსახლეობთან შეხვედრას და საჯარო მოსმენას 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტისა, სამწუხაროდ ჩემი კოლეგების მიერ ეს მონათხრული იყო ერთგვარ პიარ აქციად, რაზეც მე გული მწყდება, იმიტომ რომ არსად მსოფლიოში შემიძლია თქვა მაღალ თქვა ეგზე საკრებულოს მიერ და მერიის შესაბამის სამსახურების მიერ გასული წლების ანგარიშის ჩაბარება და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და ყველა შეხვედრის წინ ჩვენ ვაცხადებთ მხოლოდ ერთადერთ რამს, რომ ეს ჩვენ მოვდივართ იმისთვის, რომ თქვენიდან მივიღოთ წინადადებები, რეკომენდაციები და ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ეს ყველა წინადადებები იქნება გათვალისწინებული.
ბათუმის ბიუჯეტი 130 მილიონ ლარს შეადგენს. იგი შარშანდელთა შედარებით გაზრდილია და თან როგორც საკრებულოს უმრავლესობა და ოპოზიცია ვარაუდობს, წლის ბოლომდე უფრო მეტადაც გაიზრდება. მომავალი წლის ბათუმის ბიუჯეტის პრიორიტეტი, როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, სოციალური სფერო და ინფრასტრუქტურის განვითარება.
პრიორიტეტი არის როგორც სოციალური, ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, იმიტომ რომ არის სოციალური პროგრამები, რომელიც დახმარება, რომელიც პირდაპირ წესით მიდის მოსახლეობასთან და არის სოციალური დახმარება, რომელიც არა პირდაპირად ეხმარება მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. რაც ითვალისწინებს კონკრეტულად დავუშვათ, არის ოქშენს პროგრამა დავუშვათ მაღალშილიან ოჯახებზე დახმარების, ხო? მაგრამ არის თუ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც ასევე ხელ შეუწყობს მისი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ანუ გააჩნია
ეკონომიკის ექსპერტი ჯემალ ანანიძე ბათუმის ბიუჯეტის კანონპროექტს ერთ-ერთ საჯარო განხილვაზე გაეცნო. მისი თქმით, 2010 წლის ბიუჯეტი შარშანდელთან შედარებით დახვეწილია, მაგრამ აქვს ხარვეზებიც. მისი აზრით, ეს ხარვეზი სწორედ პრიორიტეტშია.
თვითონ ბიუჯეტის პროექტს ხარჯვით ნაწილში შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი სადავო საკითხები, იმიტომ რომ პრიორიტეტების განსაზღვრასთან არის დაკავშირებული და თქვათ პროექტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ პრიორიტეტები ასეთი უნდა იყოს და შესაძლოა უკეთესი სხვაგვარი პრიორიტეტები იყოს, ამიტომ ამ მიმართულებით არის დასახვეწი ალბათ, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ბიუჯეტში უნდა აისახოს აუცილებლად სოციალურ ნაწილში ხარჯები ალბათ უფრო მეტი ვიდრე არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ თქვენ სოფლიოში დღეს 100-ია მიმართულება განსაკუთრებით კრედიტის ფონზე და მეორე ამავე დროს რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეს არის ხელშეწყობის პროგრამა მეწარმეობის გამოცოცხლებისათვის. მე მესმის, რომ ინფრასტრუქტურული მიმართულებები დაფინანსება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ეს არის მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა თუ იარსებებს, იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ მეწარმეს ხარდაჭერა და მისი ესე ვთქვათ ფინანსური შემოსავლების ზრდა, არამედ ეს არის ქვეყნისთვის ახალი გადასახადის განახლების გაჩენა.
ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვისას, როგორც აღინიშნა, ჩაინიშნება საზოგადოების შენიშვნები, რომელთა მიხედვით მოხდება ბიუჯეტის პროექტის კორექტირება.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალაქის საზოგადოებრიობა მონაწილეობდეს ჩვენი საპარელი ქალაქის ბიუჯეტის განხილვაში. დღეს ჩვენ რაც მოვისმენთ, თუ როგორ დაფინანსდება კულტურის სფერო, საერთოდ კულტურის მუშაკები და ჩვენი წინადადება იქნება, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან რაღაც თანხებიც გამოიღოს კულტურის სფეროს მუშაკების სოციალური დაფინანსებისთვის.
კომისიას იმ შენიშვნების გათვალისწინებაც მოუწევს, რომელიც ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციას აქვს. რესპუბლიკური ფრაქციის წევრი თემურ ყურაშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტის კანონპროექტში დეტალურად არ არის ასახული 15 მილიონის ხარჯვითი ნაწილი, რომელიც ძველი ბათუმის რეაბილიტაციას უნდა მოხმარდეს. აქ კიდევ 10 მილიონი კულტურული ღონისძიებებისთვის თემურ ყურაშვილის აზრით ფუფუნება. რაზეც თემურ კახიძე აცხადებს, რომ ოპოზიცია მათ არც უსმენს და არც კანონპროექტს კითხულობს გულდასმით.
2010 წლის ბიუჯეტის პროექტით კულტურულ ღონისძიებებზე გათვალისწინებული არის გარკვეული თანხა. რაც შეეხება პროგრამებს კულტურულ ღონისძიებებს, ის არის კონკრეტულად ჩაშლილი, თუ სად მიიმართება ეს 15 მილიონი და ურჩევ ჩემს კოლეგას, რომ გადაფურსოს კარგად და ჩამონათვალოს და ჩაშლას დააკვირდეს. ეს ბიუჯეტი გამოქვეყნებული იქნა გაზეთშიც შეგიძლია თქვენს მეგიწვდებათ, ხელი შემიძლია მოგაწოდოთ, სადაც არის ჩაშლის სახით მოწოდებული თუ სად იხარჯება კონკრეტულად.
ბიუჯეტის განხილვა საკრებულო მას შემდეგ დაიწყებს, როცა საჯარო განხილვები დასრულდება. განხილვებში მონაწილეობას ჯერჯერობით მხოლოდ საჯარო მოხელეები და უნივერსიტეტის თანამშრომლები ღებულობენ. განხილვებში მონაწილეობა არ მიუღიათ პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მესამე სექტორს. მედიასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა კი 18 დეკემბერსაა დაგეგმილი. ამ საჯარო შეხვედრით კი ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის განრიგი დასრულდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონს გადავცემ რევას საყევარიშვილს, რომელიც გასული კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას გაგაცნობთ.
პოსტრევოლუციური საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური 100 საავადმყოფოს პროექტის სრული კრახის წინაშეა. რეალობას უკვე აღარავინ მალავს და საქართველოს მთავრობაც ამ პროექტის მთავარ მონაწილე კომპანიასთან, ჩეხურ ბლოკჯორჯიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების გაუქმებას არ გამორიცხავს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუკი მიმდინარე წლის ბოლომდე ბლოკჯორჯია მყარ საბანკო გარანტიებს არ წარმოადგენს, რაც უკვე თითქმის დაუჯერებელი ჩანს. დიდი ალბათობით 100 ახალი საავადმყოფოს პროექტის ფარგლებში ბლოკჯორჯიასთვის გადაცემული სამედიცინო ობიექტების საპრივატიზაციოდ ხელახლა გამოვა. საბანკო გარანტიების წარმოდგენის შემთხვევაში კი ბლოკჯორჯიას აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად 18 თვე მიეცემა. რაც შეეხება 26 მილიონი ევროს ჩეხურ კრედიტს, რომლის მიღებასაც ბლოკჯორჯია ჩეხური ინვესტბანკისგან ერთი წელია ცდილობს, გავრცელებული ინფორმაციით კრედიტის თემა დიდი ხანი არ წარსულს ჩაბარდა. ის, რომ ჩეხური ინვესტბანკისგან სესხი შესაძლოა საერთოდ ვერ მიიღოს, უკვე თავად ბლოკჯორჯიამაც აღიარა, რომელსაც 100 საავადმყოფოს პროგრამის ფარგლებში თბილისსა და რეგიონებში 24 საავადმყოფოს აშენების ვალდებულება აკისრია. მიმდინარე კვირას ცნობილი გახდა, რომ საქართველო მსოფლიო ბანკის ახალ ანტიკრიზისულ პროგრამაში ხვდება. ეს პროგრამა ღარიბი ქვეყნებისთვის შეიქმნა და ამ ქვეყნებისთვის ახალ ანტიკრიზისულ დახმარებას ითვალისწინებს. 2010 წლის იანვრიდან 2011 წლის ივნისამდე პროგრამისთვის 1,300,000,000 დოლარი იქნება გამოყოფილი. თანხა ამა თუ იმ ქვეყანას უკვე არსებული პროექტების გაფართოების ან ახალი პროექტების ფარგლებში მიეცემა. მსოფლიო ბანკის წესების მიხედვით მისი მომსახურებით სარგებლობა ყირგიზეთს და ტაჯიკეთს, ასევე გარკვეული პირობებით აზერბაიჯანს, სომხეთს, მოლდოვას, უზბეკეთსა და საქართველოსაც შეუძლიათ. მსოფლიო ბანკის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ ახალი ინიციატივა დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების თხოვნით ხორციელდება. რა თანხას მიიღებს საქართველო ამ ახალი ანტიკრიზისული პროგრამის ფარგლებში, ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ისე კი გაისად საქართველო მსოფლიო ბანკისგან საბიუჯეტო დახმარებას ელოდება. ქვეყანა დაფინანსებას რიკოთისა და ვაზიანი გომბორი თელავის გზის მშენებლობისთვისაც მიიღებს. საქართველოში მსოფლიო ბანკი 20-მდე პროექტს ახორციელებს. შედეგად ქვეყანას მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის 1,178,000,000 დოლარი ვალი აქვს. ვალები ზრდა, რომ გარდაულად გაგრძელდება, ამას კიდევ ერთი კონკრეტული პროექტი ადასტურებს. საქართველოს ხელისუფლება ახალ სესხს აიღებს. თურქეთთან დამაკავშირებელი 500 კილოვოლტიანი მაღალიძაბის გადამცემი ხაზი ლობისტვის გერმანია საქართველოსთვის 100 მილიონ ევროს გამოყოფს. პროექტის მთლიანი ღირებულება 260 მილიონი ევროა. აქედან 80-80 მილიონს ევროპის რეკონსტრუქციისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკები გაიღებენ. საერთო თანხიდან გრანტი მხოლოდ 25 მილიონი ევროა, დანარჩენი სესხი. კრედიტი გრძელვადიანია და საპროცენტო განაკვეთით საკმაოდ დაბალია. პროექტის გათვალისწინებული გადამცემი ხაზის მშენებლობა კი 2010 წელს დაიწყება. ქართული ბანკები ასეთ მსხვილ პროექტებში ჯერ ვერ მონაწილეობენ. მათ უფრო მეტად კრიზისიდან თავის დახცევის პრობლემები აწუხებთ და როგორც ჩანს ამ მიზანს მეტნაკლები წარმატებით უმკლავდებიან. რამდენიმე თვის განმავლობაში ინვესტბანკს საზედამხედველო კაპიტალი მნიშვნელოვნად ჰქონდა შემცირებული და ამ მიზეზით მისთვის საბანკო ლიცენზიაც კი შეეძლოთ გაეუქმებიათ. თუმცა როგორც გაირკვა, ინვესტბანკი საბანკო ლიცენზიის გაუქმებას გადაურჩა. სამი აქციონერიდან ერთ-ერთმა MND International Trading-მა წილი გაყიდა. მისი აქციების 30% ბანკის სხვა მეწილეებმა გამოისყიდეს. შედეგად ბანკის ყველაზე მსხვილმა აქციონერმა ლუქსემბურგულმა KSN Foundation-მა ბანკის 50%-იანი წილი 73%-ამდე, ხოლო Asset Management Group-მა 20%-იანი წილი 27%-ამდე გაიზარდა. სწორედ ამ გზით ბანკმა საზედამხედველო კაპიტალის შევსება შეძლო და ლიცენზიის ჩამორთმევასაც გადაურჩა. თუმცა ინვესტბანკის გადარჩენა ბევრად უმნიშვნელო სიახლეა იმასთან შედარებით, რაც საბანკო სექტორის სხვა წარმომადგენელთან დაკავშირებით გავრცელდა. კერძოდ ვრცელდება ინფორმაცია ინფორმაცია, რომ BTA ბანკის საქართველოს აქციათა საკონტროლო პაკეტი 65% გაიყიდა და მყიდველი ებრაული კომპანია საფირ გრუპის ერთ-ერთი მფლობელი 28 წლის მილიარდერი ზოარ საფირია, რომელმაც აქციები $48 მილიონად შეიძინა. ინფორმაციას ამის შესახებ ისრაელის გავლენით მეორე გაზეთი მაარივი ავრცელებს. ზოარ საპირი პოსტსაბჭოთა სივრცეში საკმაოდ ცნობილი სახეა, განსაკუთრების მას შემდეგ, რაც 5 წლის წინ ლეგენდარული იუკოსის მფლობელებისგან ენერგოკომპანია ESI შეიძინა. გარდა ამისა, საფირი ცნობილია იმითაც, რომ რუსეთში ისრაელიდან უპილოტო საფრენი აპარატების ექსპორტს აწარმოებდა და ცდილობდა მოეზიდა ისრაელში რუსული კაპიტალი ელექტროსადგურების ასაშენებლად. მაარივის ცნობითვე, ზოარ საპირი საქართველოში შეძენილი ბანკის მუშაობის გაფართოებას და დაკრედიტების მოცულობის $600 მილიონამდე გაზრდა საპირებს. გაზეთის ცნობითვე, საპირი მზად არის სესხების გაცემა 5 წლის ვადით წლიურ 9-დან 11% გაიწყოს, რაც ქართული საბანკო სისტემის არსებული ვითარების სრულ ამოტრიალებას ნიშნავს. თავად BTA ბანკ საქართველოში ბანკის აქციების ისრაელელი ბიზნესმენებისთვის მიყიდვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. ბანკის ბრენდის განვითარების დეპარტამენტის განცხადებით, აღნიშნული ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება და ბანკის აქციები ისევ ძველი მფლობელების საკუთრებაშია. ყველაზე დიდ წილს 49% ყაზახური BTA ბანკი ფლობს, 24% მფლობელი კი Silk Road საფინანსო ჯგუფია. მოგვიანებით თავად საფირის ოჯახმა უარყო BTA ბანკი საქართველოთი ასეთი პირდაპირი დაინტერესება და განაცხადა, რომ ქართული ბანკის შეძენით ერთ-ერთი ებრაული ბანკია დაინტერესებული. თუმცა ექსპერტების შეფასებით, ისრაელის მედიაში იმდენად დეტალური ინფორმაციაა გამოქვეყნებული, რომ აქციების გასხვისების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაში ეჭვის შეტანა ძალიან რთულია. მათი თქმით, აქციების გაყიდვის მიზეზი სავარაუდოდ ბანკის გაძლიერება და ქართული ბაზრის ძლიერ მოთამაშედ ჩამოყალიბებაა, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში BTA ბანკი საქართველო კრიზისიდან სავარაუდოდ ძალიან ნელი ტემპით გამოვა და მაღალი ალბათობით მაინც მოუწევს ძლიერი პატრონის მოძებნა. მიმდინარე წლის ზაფხულში ყაზახეთის პროკურატურამ BTA ბანკის სათაო ოფისის 12 ხელმძღვანელი პირის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. ყაზახი პროკურორები ბანკის მიერ საქართველოში, უკრაინასა და ოფშორულ ზონებში გაცემული კრედიტების კანონიერებას იკვლევდნენ. იმავდროულად, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოებმა გამოაქვეყნეს პროგნოზი, რომ კრიზისის პირობებში შვილობილ ბანკებს ყაზახური BTA-ის დახმარების იმედი ნაკლებად უნდა ჰქონოდათ. ასე რომ, ახალი ინვესტორის პოვნა BTA ბანკი საქართველოსთვის სავარაუდოდ კრიზისიდან ყველაზე კარგი გამოსავალია. რევა საღევარი შვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
ჰამერბერგის განცხადებას ჩაქუჯის ეფექტი ჰქონდა. ასეთი სათაური დაიბეჭდა 7 დეკემბრის კვირის პალიტრაში ინტერვიუ პოლიტოლოგ კახა კაციტაძესთან. ლაპარაკი იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის განცხადებაზე, რომელიც ეხებოდა დაკავებულების გათავისუფლების საჭიროებას, როგორც ცხინვალის, ისე თბილისის მიერ. კაციტაძე ინტერვიუში ამბობს: „რა დაგიმალოთ და ჰამერბერგის ამ განცხადებას ჩემთვისაც სწორედ ჩაქუჩის ეფექტი ჰქონდა. ერთი რამ ნებისმიერ შემთხვევაში უდავოა. ბავშვები აუცილებლად უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, რაოდენ მაღალი საფასურიც უნდა ყოფილიყო ამისთვის გადახდილი, მაგრამ ამ განცხადების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, გამოდის საერთაშორისო თანამეგობრობა თვლის, რომ ჩვენც ყოლია უკანონოდ დაკავებულები. ეს კი ძალზე უსიამოვნო ფაქტია“, უთხრა კახა კაციტაძემ კვირის პალიტრას. მიმდინარე კვირის პრესაში პრაქტიკულად ყოველდღე ქვეყნდებოდა ინფორმაცია საქართველოში ღორის გრიპის გავრცელების ტენდენციების შესახებ. 8 დეკემბრის ახალთაობას ღორის გრიპის პრობლემას განუმარტავდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი პაატა იმნაძე. სეზონური გრიპი თითქმის აღარ დადის, ყველა შემთხვევა მხოლოდ ღორის გრიპია, ზოგი რთულად გადაიტან, ზოგი მსუბუქადო“, ამბობდა პაატა იმნაძე. იმნაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება დღევანდელ ალიაშიც. „ჩემი პროგნოზი ისეთია, რომ ისე მივატანთ იანვრამდე, რომ ეპიდემიის ზღვარს არ გადავაჭარბებთ. იანვარში სკოლებში არ იქნება, უმაღლესებში არ იქნება, სწავლა წყდება, თებერვლის შუაში მოიმატებს ისევ. აპრილში აღარ იქნება“. ასეთია პაატა იმნაძის პროგნოზი ღორის გრიპის საქართველოში გავრცელების შესახებ, რომელსაც ის 12 დეკემბრის ალიას უზიარებს. კვირის დასაწყისში გაზეთების ავტორებს საფიქრალი გაუჩინა სამთავრობო ცვლილება. 8 დეკემბრის რეზონანსის პუბლიკაციაში ნიკა გვარამიას განათლების მინისტრობას დადებითად აფასებდა პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი მანელა ღურჭუმელიძე. „მან წესრიგი დაამყარა სკოლებში, ყოველ შემთხვევაში სცადა და დაამყარა კიდეც. გარდა ამისა, თავისუფლების ინსტიტუტისა და მსგავსი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არ მიცა იმის საშუალება სკოლებზე გავლენა მოეხდინათ. სწორედ ეს გახლდათ მისი წასვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი“, ამბობდა მანელა ღურჭუმელიძე 8 დეკემბრის რეზონანსის რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. პოსტის დატოვების შემდეგ გაზეთ ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ თანამდებობიდან პირადი გეგმების განსახორციელებლად წავიდა. „მე არ წავსულარ პოლიტიკური გუნდიდან, მე წავედი საჯარო სამსახურიდან“, აცხადებდა გვარამია. ალიაშივე წაიკითხავდით, რომ გაზეთის წყაროს ინფორმაციით გვარამია სასწავლებლად წასვლა ამერიკაში პირდაპირ უკავშირდება სურაბადაიშვილის მოსალოდნელ გაქრობას, როგორც გაზეთი წერდა პოლიცარბიელიდან. გასული კვირის პრესაში არაერთი ვარაუდი გამოითქვა სასჯელ აღსრულების უწყების მომავალი ხელმძღვანელის, დიმიტრი შაშკინის შემცვლელის შესახებ. გაზეთები პარლამენტარ გია თორთლაძის კანდიდატურაზეც წერდნენ. ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში თორთლაძე ამბობს: „არ მინდა შაშკინის ადგილი და უარს ვიტყვი, არ წავალ“. პრესის მუდმივ თემად რჩება თვითმმართველობის მომავალი არჩევნები. დღევანდელ რეზონანსში ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელ რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. უგულავა და სააკაშვილი ყოველდღე არიან ტელევიზორში. ერთი ამბავი აქვთ ატეხილი: ხან ერთ ლენს ჭრიან, ხან მეორეს და ხანაც დაუსრულებელი შენობის დასრულებულ ნაწილს ხსნიან. „ჩვენ არ უნდა უყვეთ ხელისუფლებას ამ თამაში. ის ცდილობს საზოგადოებას ჩამოუყალიბოს, წარმოდგენა თითქოს მერის არჩევნები სამეურნეო მუშაკის არჩევნებს ნიშნავს. ჩვენი ამოცანა კი ის არის, რომ სხვა მოლოდინი, რეალური ცვლილების მოლოდინი გავაჩინოთ“. ამბობს დავით ზურაბიშვილი მასთან ინტერვიუს დღევანდელი რეზონანსი ბეჭდავს. 10 დეკემბრის ყველა სიახლეში კი უმრავლესობის წევრ გოკა გაბაშვილთან ინტერვიუში წაიკითხავდით: „ოპოზიციამ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას ერთიანი ძალით ხომ მოგვიგო თბილისი? ახლაც თუ აქ ჩნოთ და ძალა მოიგონ, ჰაბურთი და ჰამოედანი. თუმცა არ მესმის მათ გამარჯვებისთვის სასათბურე პირობები, ჩვენ რატომ უნდა შევუქვნათ?“ კითხულობს გოკა გაბაშვილი. 8 დეკემბრის ახალი თაობა ნაწყვეტი კახა კუკავასთან ინტერვიუდან: „პრაიმერში კონკურენცია არ არის პრობლემა. პრაიმერის მთავარი იდეა ისაა, რომ კონკურენცია სწორედ პრაიმერში დავასრულოთ. როდესაც უკვე ხელისუფლებასთან დავიწყებთ კონკურენციას, იქ უკვე ერთიანი ფრონტით გავიდეთ“, ამბობს კუკავა. 10 დეკემბერს რამდენიმე გაზეთი წერდა მოსკოვში მიმდინარე მედია ფორუმსა და მასზე რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლაზე. გუშინ დიმიტრი მედვედევმა რეა ნოვოსტის მიერ ორგანიზებულ ევროპისა და აზიის მედია საშუალებების ფორუმზე ის სადღეგრძელო განრჩო, რომელიც ვლადიმერ პუტინმა ცოტახნის წინათ ევგენი პრიმაკოვის იუბილეზე წარმოთქვა, წერდა 10 დეკემბრის 24 საათი და განაგრძობდა ავტორი. კერძოდ, მედვედევმა ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნისა და რუსეთ-საქართველოს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის აღდგენისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. წაიკითხავდით 10 დეკემბრის 24 საათში სტატიაში სათაურით: „ფარისეველი მედვედევი და დაკეტილი ლარსი“. იმავე დღეს ჯორჯენ ტაიმსი კი მოსკოვის მედია ფორუმში მონაწილე ქართულ ჟურნალისტებს ეწერდა, რომელთაგან ერთ-ერთი ამავე გაზეთის მფლობელი მალხაზ გულაშვილი იყო. გაზეთში მის მიერ რუსეთის პრეზიდენტისთვის წიგნის გადაცემის ამსახველი ფოტო და ინფორმაციაც ქვეყნდებოდა. კვირის ბოლოს პრესის ყურადღება მიიქცია საკომიტეტო მოსმენამ, რომელზეც სახალხო დამცველის 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში მოისმინეს. 11 დეკემბრის რეზონანსის სტატიაში სათაურით: „ომბუდსმენის ანგარიში ვიწრო წრეში“ წაიკითხავდით, რომ ანგარიში, რომელსაც გიორგი ტუღუშის თქმით ის და მისი თანამშრომლები თვენახევრის განმავლობაში 24 საათიანი მუშაობის რეჟიმში ადგენდნენ, სულ 5 პარლამენტარმა მოისმინა. კითხვაც ერთის მეტს არავის დაუსვამს. რეზონანსი წერს: „სახალხო დამცველის ანგარიში მოცულობითი და კრიტიკული იყო, მაშინ რამდენიმე მნიშვნელოვან თემაზე იყო ლაპარაკი. აქციების დროს გამოვლენილი ადამიანის უფლებათა დარღვევით დაწყებული დამთავრებული სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობით. შაბათის ალიას შეკითხვაზე პირადად: „თქვენთვის რა იყო ყველაზე შემაშფოთებელი ფაქტი?“ სახალხო დამცველმა უპასუხა, რომ არაფერს გაუკვირვებია. „არის სფეროები, ამბობს ის, სადაც სერიოზული პრობლემები, არის პროგრესიც, მაგრამ გეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა, იგივე ჩვენი ოფისის მხრიდან. აქვე გეტყვით, რომ სოზარმა ძალიან ბევრი ძლიერი მიმართულება დატოვა ამ ოფისში“, აცხადებს გიორგი ტუღუში. შაბათის ალია აქვეყნებს მასთან ინტერვიუს.
ნინო გელაშულმა მიმოიხილა განვლილი კვირის პრესა, თუნ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გასულ კვირაში რამდენიმე სტატია დაიბეჭდა საქართველოზე, მის მონაწილეობაზე ავღანეთის სამხედრო ოპერაციაში, ასევე სეპარატისტულ აფხაზეთში არჩევნებისა და საერთოდ აფხაზეთის საერთო მდგომარეობის შესახებ. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ წერილების შინაარს.
ფიქრობს რა, რუსეთზე საქართველო ავღანეთში ფართოდ მიიღებს მონაწილეობას, ასე ჰქვია დეილი ტელეგრაფის სტატიას, რომლის სათაურშივეა გამოტანილი მოკლე დასკვნა წერილის შინაარსისა. როცა საქართველო დათანხმდა ავღანეთში 1000 სამხედროს გაგზავნას, ის საკუთარი უსაფრთხოებისთვის ზრუნავდა გოლიათი მეზობლის, მისი ყოფილი მმართველის, რუსეთის წინააღმდეგ. წერს მაიკლ მეინვილი და მკითხველს აცნობს ფაქტს, რომ საქართველოს არმიის ავღანეთში განთავსების შესახებ მისი უკვე გაგზავნილი ჯარისკაცების რაოდენობას და გეგმას მიავლინოს იქ დამატებითი კონტინგენტი. თბილისი ფიქრობს გაზეთის აზრით, რომ ამ ნაბიჯით არამხოლოდ განამტკიცებს კავშირს დასავლურ ალიანსთან, არამედ მისცემს თავის ჯარს გამოცდილების შეძენის საშუალებას, რომელიც გამოადგება რუსეთთან და სეპარატისტულ რეგიონებთან კონფლიქტებში. პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვები მოჰყავს გაზეთს. როცა ჩვენი მოკავშირეები დაკავებული არიან სხვა პრობლემებით, ჩვენი მტერი კიდევ უფრო აქტიურდება, რაც უფრო სწრაფად მოგვარდება ვითარება ავღანეთში და დასრულდება ომი ერაყში, მით უფრო მეტი მხარდაჭერა ექნება საქართველოს, უთხოვს მიხეილ სააკაშვილს. იქვე გაზეთი ბეჭდავს სააკაშვილის სხვა სიტყვებს: ჩვენი ჯარისკაცებისთვის ესაა ისუიათი შესაძლებლობა მართლა საბრძოლო ნაცვლობა მიიღონ. არ გჭირდება არმია, მხოლოდ სამხედრო აღლუმებისთვისო, უთხოვს სააკაშვილს. ჯარის რაოდენობით ავღანეთში მაიკლ მეინვილის გამოთვლით საქართველო შეიძლება ერთულ მოსახლეზე მსოფლიოში პირველ ადგილზეც კი იყოს. BBC მონიტორინგი აქვეყნებს საინფორმაციო წერილს სათაურით: საქართველო აფხაზეთის 12 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მეგზური. სტატიაში განხილულია ზოგადი ფონი არჩევნებისა და ნათქვამია, რომ ეს პირველი არჩევნებია რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონის აღიარების შემდეგ. იქ ნათქვამია, რომ აფხაზეთმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1992-93 წლების კონფლიქტის შემდეგ, რასაც აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზემო კოდორის ხეობის გარდა ეთნიკური ქართველების უმეტესობის განდევნა მოყვა. 1993 წლის შემდეგ ადრე აფხაზეთში მცხოვრები 300,000 ეთნიკური ქართველის მხოლოდ მცირე ნაწილი დაბრუნდა უკან, იუწყება BBC მონიტორინგი. შემდეგ არჩევნების კანდიდატებს ახასიათებს გამოცემა და ამომრჩეველზე წერს: მოყავს რუსული და აფხაზური წყაროების მონაცემები, რომ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს სეპარატისტული რესპუბლიკის კანონის თანახმად მხოლოდ აფხაზეთის პასპორტის მქონე მოქალაქეებს, რომელთა რიცხვი 151,000 აჭარბებს გამოცემის ინფორმაციით. მათ შორისაა გალის რაიონის ცხოვრების 3500 მოქალაქე. გერმანიაში გამომავალი ფრანკფურტერ ალგემაინი აქვეყნებს სტატიას ასევე აფხაზეთზე, რომელიც უფრო ზოგადი ხასიათისაა. სტატიის სათაური ასე ჟღერს: აფხაზეთის გაყიდვის შიში. აფხაზეთში ბევრი ისურვებდა რკინის ფარდას საქართველოსა და მათ რეგიონს შორის, მაგრამ საქართველოსთან თანამშრომლობაზე ისინი დამოკიდებული არიან და ამავე დროს შიშობენ, რომ აფხაზეთი რუსეთს მიეყიდება. სტატიის ავტორმა მიხაილ ლუდვიგმა იმოგზაურა სოხუმში და იქიდან ჩამოტანილ შტაბის ტილებებს უზიარებს მკითხველს. ენგურის ჰესის გარშემო წერსის და აცხადებს, რომ ამ ჰესის გარშემო მტრულად განწყობილი ქართველები და აფხაზები ერთმანეთზე არიან დამოკიდებული, რადგან საბჭოთა პერიოდში აგებული ჰიდროელექტროსადგური გურის საკუთრების პრობლემა უდგათ, განაგძობს სტატიას ლუდვიგი, რომელიც წერს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეთა შორის აზრთა სხვადასხვაობაა ზოგიერთ საკვანძო საკითხში. სერგეი ბაგაფს სხვა კანდიდატები აბრალებენ, რომ ის რუსეთისგან დახმარების მომხრეა და ამას აფხაზეთის გაყიდვა მოჰყვება. უფრო ფართო აუთანხმოება გაზეთის თანახმად აფხაზური პასპორტის გამო. სერგეი ბაგაფში, სტატიის ავტორის თქმით, მომხრეა, რომ ქართველებსაც დაურიგდეს ადგილობრივი პასპორტები. ბაგაფს მათ საპასუხოდ, ვინც ეწინააღმდეგება ამ იდეას, უთქვამს, რომ ისინი, ვინც თვლიან, რომ აფხაზეთში მცხოვრები ყველა მოქალაქე არაა თანასწორი და ამით აფხაზეთის დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებას უშლიან ხელს, ფაშისტები და არაპოლიტიკოსები არიან. ბაგაფშისგან განსხვავებით გაერთიანება აურას წარმომადგენელი ვადიმ სმირი, რომელიც რაულ ხაჯიმბას საარჩევნო შტაბს ეკუთვნის, შიშობს, რომ ქართველებისთვის პასპორტების მიცემა ქართველების რიცხვის ზრდას გამოიწვევს. ფრანკფურტერ ალგემაინეს ამ სტატიის ავტორი ინფორმირებულია, რომ, როგორც ის წერს, მეგრელებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც აფხაზური პასპორტების აღებას ესწრაფვიან. მათ ორი მოტივი აქვთ მიხაილ ლუდვიგის თანახმად: ერთი ისაა, რომ თვლიან, რომ რუსეთი აფხაზეთს აღარასოდეს დათმობს და რეალობას ერგებიან. მეორე მიზეზი კი ისაა, რომ აფხაზეთის მოქალაქეებს აქვთ უფლება რუსეთის მოქალაქეებიც იყვნენ. რუსეთში კი სამუშაო არის და აფხაზეთიდან გაჭირვებას გაექცე შესაძლებელი ხდება. სერგეი ბაგაფშზე, მის სურვილზე მოხდეს კონსოლიდაცია აფხაზეთში, წერ სტატიის ავტორი ასევე, რომ ბევრი აფხაზისგან განსხვავებით მან იცის, რომ რუსეთი მათ მიმართ სიყვარულის გამო არ მოქმედებს, რომ ამის უკან გეოპოლიტიკაა, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს. სოხუმელი პოლიტოლოგი არდა ინალიფა კი გაზეთის თანახმად ასე განსჯის: აფხაზეთის აღიარება რუსეთის მხრიდან მაშინ იქნება საბოლოო, როცა მოსკოვის მიერ თბილისის მიზიდვის მცდელობა რუსეთის ორბიტაში საქართველოს დაბრუნების მიზნით არ გაამართლებს და საქართველო ნატოში აღმოჩნდება. წერილს ფრანკფურტერ ალგემაინი ასე დაასრულებს: არც ისე ხისტია სამხრეთ კავკასიაში ვითარება, როგორც ეს 2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ ჩანდაო.
ეს გახლავთ ოქროპი რუხაძე, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო.
პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ გვირაში ჩვენ თხოვნით დღიურს წერს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც დღეს დემის პოლანდოვი უძღვება.
Тема нашего сегодняшнего Кавказского перекрестка – НАТО, ОДКБ или есть ли третий путь обеспечения безопасности для стран Кавказа. У нас в студии Гагик Авагян, независимый эксперт из Армении, Зардушт Ализаде, политический аналитик, журналист из Баку, и Тенгиз Пхаладзе, директор Международного центра геополитических исследований из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема у нас сегодня сложная. Три страны в Закавказье, три совершенно разные картины. Грузия, которая, несомненно, стремится в НАТО, Армения, член Организации договора о коллективной безопасности, и Азербайджан, чья позиция не столь ярко выражена. Я предлагаю начать именно с Азербайджана. Зардушт Ализаде, мой первый вопрос вам. Как бы вы определили приоритеты Азербайджана сегодня? НАТО, нейтралитет, возвращение в ОДКБ. От чего вообще зависит решение этого вопроса? Что нужно Азербайджану?
Ну, Азербайджану нужно обеспечить свою безопасность. Нашей безопасности угрожает прежде всего Армения. Она и перед началом конца Советского Союза, и в годы независимости, первые годы независимости, имела территориальные притязания, велась войну с Азербайджаном, добилась успеха, оккупировала 15,7% территории, и сейчас конфликт заморожен. Для Азербайджана очень важно решить этот конфликт. Мы считаем, что ни в рамках ОДКБ, ни в рамках НАТО этот конфликт решиться не может. Потому что и опыт турецко-греческих отношений внутри НАТО показывает, что НАТО не вмешивается в конфликты между членами этого альянса. Я думаю, что надо двум народам как-то договориться. Договориться мешают, во-первых, и больное национальное самосознание в Армении, не менее больное самосознание в Азербайджане и геополитические интересы, экономические интересы великих держав, которые превратили Южный Кавказ в ипподром, где бегают их лошадки и топчут интересы наших наций. Я думаю, что ни НАТО, ни ОДКБ не способны обеспечить безопасность Азербайджана. Нам нужно договориться с армянами.
Есть ли у Армении причины идти на этот контакт? Вопрос Гарику Авагяну. Армения – член ОДКБ. Как бы вы оценили уровень безопасности, во-первых, который обеспечивает эта организация, и второй момент именно вот с позиции как члена ОДКБ. Армения готова вести диалог с Азербайджаном напрямую?
Ну, это два разных вопроса. Что такое ОДКБ, еще никто не может понять, никто не может оценить, равно как что такое СНГ и что такое ГУАМ. ОДКБ еще никак себя не проявляло, и нет никаких перспектив, что когда-либо в чем-то проявить так, чтобы это было на пользу членам ОДКБ, а не тем, кто его придумал. Что касается контакта с Азербайджаном, ну, естественно, они нужны, но это только часть картины. Для истинной безопасности Южного Кавказа эти контакты нужны между всеми действующими лицами Южного Кавказа. Это и Азербайджан, и Грузия, и Абхазия, и Южная Осетия, и Нагорный Карабах. Создав собственную систему безопасности, только тогда можно влиться в более интересную и более мощную систему безопасности, которая сможет обеспечить перспективную и долговременную безопасность всех этих субъектов Южного Кавказа.
Спасибо большое. Тенгиз Пхаладзе, у меня вопрос к вам. Вот наш азербайджанский коллега сказал, что ни НАТО, ни ОДКБ не способны решить проблемы Азербайджана. В то же время Грузия активно стремится в НАТО. В Грузии считают, что НАТО способно решить проблемы Грузии с Абхазией и Южной Осетией?
Еще раз приветствую. Грузии, в первую очередь, считают, что НАТО – это не только способ решения конкретной проблемы, а это, в первую очередь, обеспечение уровня безопасности государства и построение государства того уровня, которого желает грузинский народ. народ, потому что НАТО – это не только военный блок, это, скажем так, это образ жизни, это демократическая система, и Грузия, выбрав западный путь развития и демократические стандарты, она стремится к НАТО, это не потому, что там хочет стать членом какого-то элитного клуба, а просто потому, что Грузия хочет жить по тем стандартам, которые она считает более приемлемым для своей государственности.
Скажите, пожалуйста, Тенгиз, а насколько вообще реально звучат декларации о том, что НАТО примет когда-нибудь Грузию, Украину, учитывая вот все проблемы и войну прошлого года, и проблемы с Абхазией и Южной Осетией? Не говорим ли мы о некой такой абстракции?
Не, я не думаю, что мы говорим о какой-то абстракции. Естественно, что события прошлого года очень серьезно подействовали на интеграцию Грузии в Североатлантический альянс. Однако мы не должны забывать, что это процесс, и этот процесс очень много о чем зависит от тех реформ, которые проводятся и будут проводиться в государстве. И опять-таки повторюсь, это не только касается военной реформы и не только военной составляющей. В первую очередь это права человека, это демократические реформы, это демократические институты. Развитие всего этого, совокупность всего этого дает государству возможность быть членом альянса. Что касается конкретно сегодняшнего положения дел Грузии, да, естественно, что очень сложно говорить об обеспечении безопасности государства. Серьезная часть, которая оккупирована другим государством, и когда вот буквально 35-40 километров от Тбилиси стоят российские войска, и где строятся военные базы, и вторая Берлинская стена, но, однако, это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, и не значит, что мы не должны продвигать те реформы, которые мы уже продвигаем несколько лет. Так что я не считаю, что это является какой-то утопией. Может быть, это достигаемое будущее, это, может быть, гораздо займет больше времени, чем казалось до августа прошлого года. Однако этот процесс, я считаю, что необратим.
Спасибо большое. Зардуш Тализаде, у меня вопрос к вам. Вот вы сказали о том, что нужны прямые контакты между Азербайджаном и Арменией, что только таким способом можно решить проблему Нагорного Карабаха. Скажите, пожалуйста, видите ли вы какие-то, может быть, политические силы в Азербайджане и в Армении, которые вообще способны на такой диалог?
Ну, в данный момент идут переговоры прямые между президентами, министрами иностранных дел, заместителями министров иностранных дел. Идут какие-то очень слабые контакты между представителями общественности. Я думаю, что это совершенно недостаточно для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, потому что коню ясно, что и Армения, и Азербайджан дерутся между собой не просто так, а из-за того, что каким-то внешним силам это выгодно. Это выгодно кому-то для утверждения на Южном Кавказе, кому-то нужно удержать Южный Кавказ в сфере своего влияния. Поэтому они по испытанной старой империалистической тактике, разделяя власть, столкнули два народа. И сейчас выступают якобы в роли посредников. Пытаются нас примирить. С одной стороны, они поддерживают Армению, которая не имеет собственных ресурсов финансово, политически, военным, значит, путями. А Азербайджан говорит, что не пользуется своим правом на самооборону. И одновременно нас мерят и говорят, что надо найти компромисс. А когда одна сторона упирается, они продолжают ей оказывать помощь. Я вижу эту двоякую политику и не удивляюсь, потому что это издавна. Мировая политика так и построена на двойных стандартах. По-другому быть не может. Я думаю, что самим народам надо проснуться. Армянский народ, который считает себя победителем, пусть посмотрит на свое положение, на свою экономику, на свою, значит, занятость, на свою демографию, на свое будущее, на свои отношения с соседними народами. Нам тоже, азербайджанцам, пусть эти нефтяные и газовые деньги не обманывают нас, пусть у нас не кружится голова. У нас тоже аховое положение со всех точек зрения, и со точки зрения строительства государственности, и с точки зрения прав человека, демократии, образования, будущности нашей, нашего участия в мировом разделении труда. Армения, Азербайджан, чем мы занимаемся? Мы паразитируем на нефтяных деньгах, армяне паразитируют на тех деньгах, которые поступают к ним, потому что они армяне. Их ресурсы – это армянцы, наши ресурсы – нефть и газ. Но это не те ресурсы, которые могут обеспечить двум народам достойное существование в мировом сообществе и сейчас, и в будущем.
Спасибо большое. Гаги Кавагян, скажите, пожалуйста, вы согласитесь с такой оценкой роли России в азербайджано-армянских отношениях, как это сказал Зардуш Тализаде?
А я не думаю, что он сказал только о России. Хотя и о России тоже. А мировые центры – это, по-моему, не только Россия или далеко не только Россия. Мой уважаемый коллега Зорду Шолизаде говорил о многих центрах, и когда он имел в виду ипподром, ну, так получилось с Россией, что она уже давно не хозяйка ипподрома в этом мире. Так что не будем переводить стрелку только на Россию, но не забывая и о ее роли, конечно же. Я совершенно согласен с моим азербайджанским коллегам, что надо оглядеться, как мы живем и чем мы дышим. Но принятие всех этих решений, очень болезненных, очень сложных и, как минимум, непопулярных, могут себе позволить государства, во главе которых стоят легитимные правительства. Может, с этого стоит начать говорить нам всем, в меньшей степени, наверное, Грузии, но уж как минимум нам и Азербайджану, что надо выбрать правительство, вернее, заставить, чтобы эти выборы были признанными. Правительство, которое готово принимать очень тяжелые решения, но которые имеют вотум доверия своих народов и которые не являются марионетками, теми самыми лошадками на этом ипподроме. Только после этого можно будет реально оценивать, какие системы безопасности, региональные или международные, приемлемы для наших народов. Потому что, я уверен, ни в Азербайджане, ни в Грузии, ни в Армении пока еще не выработаны концепции национальной безопасности. С учетом всех рисков и вызовов, которые нас ждут, давайте так, так как вопрос касался нас и Азербайджана, и Грузию, я не стану именно только по этой причине затрагивать, потому что, к сожалению, очень часто действия наших правительств идут вразрез с истинными интересами национальной безопасности. Без выработки такой концепции национальной безопасности, а не безопасности властвующих элит, бессмысленно говорить о том, в какой системе нам стоит быть, какие переговоры нам стоит вести и какие перспективы нас ожидают. Мне кажется, было бы интересно послушать, что думают по этому поводу немножко более выгодном состоянии, как бы это ни казалось, находящийся наш грузинский коллега.
Да, я переадресовываю этот вопрос Тенгизу Пхаладзе. Скажите, пожалуйста, есть ли у Грузии концепция своей собственной безопасности, и что вы думаете вот по поводу вопроса Гагика Авагяна?
В первую очередь, спасибо за вопрос. Что касается вопроса выбора системы безопасности, куда стремиться и так далее, я хочу подчеркнуть, что выбор, который был сделан, в сторону НАТО, это не является выбором, во всяком случае, в Грузии не является выбором правящей элиты. А по поводу этого вопроса в Грузии проходил плебисцит, и где-то 70% населения однозначно поддержало стремление Грузии в НАТО. Так что это не является навязанным, и это на самом деле выражает ту волю и те настроения, которые есть в народе. Что касается конкретно системы национальной безопасности. Я так понял, речь идет о системе, не о документе, если я правильно понял. Система национальной безопасности, опять-таки говорю, не может быть совершенно в государстве, часть которой до сих пор является оккупированной. Поэтому, естественно, что она нуждается в доработках, и естественно, что она нуждается в развитии. Но я хочу вернуться изначально к нашему первому вопросу, дискуссии о ДКБ, НАТО или что-то третье. Да? Что касается Грузии, здесь выбор очевиден, и разница очень большая между подходами, которые ставит ОДКБ и которые ставит НАТО. В отличие от ОДКБ, то НАТО является тем местом, где государства сотрудничают и обмениваются опытом, и там нету старшего брата и младшего брата, и там нету воли сильного, скажем так. Если мы посмотрим на всю систему НАТО, и даже если посмотрим на те государства, которые недавно вступили в НАТО, которые в своей территории гораздо меньше, чем Армения, Азербайджан или Грузия, да, я имею в виду государства Балтии, мы посмотрим, насколько они успешны в проведении вот этих реформ и насколько они себя защищенно чувствуют. И опять-таки хочу повторить, что это та площадка, где государства сотрудничают и принимают решения, учитывая интересы друг друга и не ущемляя интересы друг друга.
Спасибо большое.
У меня вопрос Зардушту Ализадес. Давайте немного выйдем за пределы Азербайджана, поговорим именно о соседстве. Азербайджан находится в зоне пересечения трех сил. Это НАТО, это в виде Турции, это ОДКБ, непосредственная граница с Россией, это еще и Иран. Вот каким образом может вообще Азербайджан выбрать какую-либо платформу так, чтобы все три стороны хотя бы не были возмущены?
Ну, при всей критичности моего отношения к нынешним властям Азербайджана, я должен сказать, что в целом они внешнюю политику проводят успешно. У нас нет больших проблем со своими соседями, но за исключением Армении. И мы очень хотим, чтобы этой тоже проблем не было, было равные отношения, было сотрудничество, были взаимные поездки, чтобы возобновились человеческие отношения, которыми мы очень дорожили. И мы были просто страшно удивлены, когда все это вдруг началось. Я думаю, что кнопку нажали все-таки не в Ереване, хотя там очень много было людей, которые были готовы подхватить это. Вот у нас с Ираном больших проблем нет, хотя латентные какие-то недовольства, возможные какие-то противоречия есть, но все это где-то загнано внутрь, и все сейчас отношения, слава богу, нормальные. С Россией наладилось. Период, так сказать, революционного энтузиазма прошла, значит, Россия, против России, как империи, много было проклятий, много было глупых шагов, без учета реального веса и влияния России. Сейчас это прошло, мы понимаем, что Россия – это большой сосед, исторические судьбы единые, очень много общего, и мы должны иметь хорошие отношения, несмотря на все, на наш взгляд, неправильные действия России. Ну, это, как говорится, мягче говорят, Америка, да, Бог далеко, Америка близка, и у нас то же самое, Бог далеко, Аллах далек, а, значит, Россия близка. Надо найти общий язык. И сейчас наша власть находит с Россией общий язык. С Грузией у нас прекрасные отношения, хотя без проблемных событий, явлений в жизни не бывает. Вот у нас единственная проблема, значит, с Арменией. Я думаю, что в Армении, после того, как начался процесс сближения с Турцией, очень многие фобии исчезли. И исчезнут, иншалла. Я думаю, что самый правильный путь к обеспечению национальной безопасности для любого государства, для любого народа, это иметь нормальные добрососедские отношения со всеми. У нас перед глазами пример Европы. Это классический пример того, как решаются проблемы. Огромные, столетиями накопленные противоречия разрешились в процессе интеграции. Я как активист гражданского общества очень стараюсь, чтобы в общественном сознании трех стран укоренилась идея о создании южно-кавказского какого-то сообщества, единого сообщества. Тут и карабахские армяне, и абхазы, и юго-осетинцы, и азербайджанцы, грузины, армяне. Мы можем найти общий язык. Если не пилешь территории, не делешь территории, не какие-то вымышленные или, может, даже реальные обиды в истории, а если есть реальные интересы, как заработать, как жить лучше, как помогать другу, как торговать, как путешествовать, как, в конце концов, ходить в гости друг к другу. Если это станет главным, я думаю, разные там, я думаю, псевдопатриоты будут отброшены в сторону, станут маргинальными группами. К сожалению, они сейчас на гребне волны и продолжают паразитировать на мифологическом сознании народов.
Зардуш, но фактически вы говорите о современной политике Азербайджана. Азербайджан выключен из системы коллективной безопасности. То есть вы говорите о вот этих вот прямых отношениях с соседями. Вы считаете, что вот вступление в систему коллективной безопасности Азербайджану не нужно?
Ну, представь себе, что Иран напал на Азербайджан, да? Ну, так как гипотетическая ситуация. Что, Россия объявит Ирану войну или нападет на Иран, чтобы защитить нас? И Россия нас не защищает от Армении, не то что от Ирана. Или если Турция нападет, или Туркменистан нападет на нас. Это на нас никто не собирается напасть. У нас есть только один противник, и Армения, которая напала. Притом не добровольно. Я думаю, что была создана искусственно такая ситуация, когда нас столкнули лбами. И вот сейчас, если эту проблему мы решим, у нас больших проблем безопасности, в смысле национальной безопасности, нет. С Арменией наладится отношения, у нас будет все очень даже хорошо. С Грузией сотрудничаем, с Арменией будем сотрудничать, с Ираном нормальные отношения, с Россией хорошие отношения, а с Турцией просто прекрасные отношения. Я думаю, что весь регион изменится. Карабахский конфликт – это то, с чего начался распад Союза. Ну, бог с ним, распался и распался. Видимо, было написано на лбу, что он распадется. Но этот конфликт не дает нам объединиться. Грузинский коллега упомянул о, значит, прибалтийских странах. Я ветеран демократического движения в СССР. Я участвовал в работе Ассамблеи Балтийских народов. Такого у нас не было. У нас с самого начала вбили этот клин между нашими народами. Вместо того, чтобы объединиться, вместе идти к демократии, к равенству, обеспечению прав человека, к экономическому росту, мы начали драться. Вот это наше несчастье. Теперь, если мы начнем решать эту карабахскую проблему с точки зрения демократических прав и армян, и азербайджанцев, гарантии безопасности тех других, я думаю, что вот это та платформа, где мы можем найти общий язык. А если мы будем исходить из того, что какой-то там, не знаю, армянин хочет стать президентом, премьером, председателем парламента, а другой азербайджанец хочет стать таким же, там, не знаю, и абхаз хочет стать президентом, вот это уже война. Это уже конфликт, это уже отсутствие перспектив на будущее.
Спасибо. Гаги Кавагян, скажите, пожалуйста, вот риторика, конечно, Зардушта Ализаде, она очень во многом такая мирная и отличается от того, как говорит президент Азербайджана. По крайней мере, в последний месяц мы слышали разговоры о военном решении карабахской проблемы. Скажите, в Армении, как считают, если произойдет вот этот конфликт, Армения как член ОДКБ получит поддержку, военную поддержку от России?
Сначала я расставлю точки над «и». Я считаю, что Зардушт Ализаде выражал искреннее мнение, а вот слово «риторика» – это больше к уважаемому президенту Азербайджана относится. Что касается второй части вопроса, давайте так. Я очень уважаю Зардушт Ализаде и очень уважаю арифметику. Но я понимаю, что кроме арифметики существует алгебра, есть высшая математика, там есть понятие топология, дифференциал, уравнения, матанализ. Так что совершенно так не сводить до уровня арифметики то, что произошло в 88-м и в дальнейшем, я бы не стал. Я бы снова не стал бы уповать на какую-то поддержку России в каком-то конфликте с Азербайджаном. Ее не было. И это одна из мифологем. Ну, приятно жить мифами, но тем не менее. Иногда надо вспоминать, что это были мифы. Что это была мифологема о том, что какой-то полк в Степанакерте оказал поддержку Армении. После этого что-то произошло такое, которое мы сегодня видим на карте. Нет, к сожалению, придется исходить из того, что существует на самом деле. Армения будет уповать на собственные силы. Результат, скорее всего, может повториться в более ужасающих масштабах. Ужасающих – это не угрозы, это не слова, потому что я не считаю, когда хорошо, когда что-то взято, но потеряны тысячи и тысячи людских жизней и сломаны сотни тысяч людских судеб. На поддержку России, такого перманентного, не стоит уповать Армении и, кстати, не стоит уповать Азербайджану. Опыт был и у Азербайджана на российскую поддержку, и тоже не кончился ничем хорошим. Не стоит уповать и на поддержку каких-то других внешних сил. Давайте просто извлекать уроки из той первой войны, надеюсь, последней, и не повторять этой войны, потому что уроки будут также болезненны для обоих народов.
Спасибо. Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра геополитических исследований. У меня вопрос к вам. Грузия – это государство, в котором достаточно большая армянская община и азербайджанская община. И вообще, грузинские аналитики часто говорят о том, что Грузия может каким-то образом найти консенсус, стать вот той площадкой, где Армения и Азербайджан могут каким-то образом договориться. Существует ли такая возможность?
Спасибо за вопрос. Я слушал моих уважаемых коллег и хочу с ними согласиться в том, что, наверное, нам больше всем нужно думать о себе. О себе я имею в виду не конкретно о себе, а о том регионе, где мы живем. И сегодня мы увидим очень хорошие инициативы, которые есть у Евросоюза. Я имею в виду Восточное партнерство и программа соседства и так далее. Наверное, нам тоже стоит подумать о своей программе и о своей политике соседства. Потому что членами каких альянсов и блоков мы бы не являлись бы, в первую очередь, мы соседи, и нас объединяет очень древняя история, древняя культура и очень много чего. Я уже не говорю о тех родственных связях, которые есть между этими народами. И не только Грузия этому пример. Да? Поэтому я думаю, что в первую очередь нам стоит об этом подумать. То, что касается конкретно того, что в Грузии живет много армян и азербайджанцев, да, это правильно, и я горжусь тем, тем, что они живут, они являются нашими соотечественниками, и, наверное, это как раз тот ресурс, который мы должны использовать. Это тот ресурс, который должны использовать и Грузия, и Азербайджан, и Армения, потому что здесь речь идет не о том, что кто кого сегодня победит, а речь идет о том, что завтра наши сыновья, наши дети, они должны жить вместе, и они не должны решать те проблемы, которые им оставили свои отцы. Мы как-то должны создать систему не только своей безопасности, а систему безопасности Южного Кавказа. И здесь это не должно быть вопросом того, какому блоку или альянсу что более выгодно. Здесь первым вопросом должно быть, что нам больше выгодно. Поэтому я думаю, что в этом плане мы должны сотрудничать. И сотрудничать не только на уровне официальных структур, потому что официальные структуры так или иначе, они ограничены определенными рамками. Поэтому здесь очень большую роль может сыграть как раз народная дипломатия и диалог на уровне экспертов и специалистов. Так что я думаю, что если мы будем развиваться вот в эту сторону, мы очень скоро получим существенные результаты.
Спасибо большое. На этой такой оптимистической ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний «Кавказский перекресток». Я напоминаю, у нас в студии был Гарик Кавагян, независимый эксперт из Армении, Зардуш Тализаде, журналист, политический аналитик из Баку, и Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра геополитических исследований. С ними беседовал Демис Паландов. Всего доброго.
Დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.